Здравейте, банда, и добре дошли в Comedy Club подкаст. Аз съм Иван Кирков.
Ники Банков.
Добре дошли, пичове, днес в извънредното, извънземно издание на подкаста.
Що извънредно? Имаме новина, между другото.
Еми имаме, да. Да, Ники, имаме извънредна новина според мен. Това не е нещо, което днес се е случило, но е нещо, което днес ще ги запознаем хората.
Да, последните няколко седмици става. Никога не се говори. По новините винаги ще говорят за някакво наводнение, за пандемия. Това са, може би, доста важни работи, за които смятам, че остават така под чергата. Ами да кажем на зрителите за какво става въпрос. Преди Тръмп да напусне офис, януари, той направи нещо, което не се разчу много, не се говореше, но той застави Пентагона да направи доклад. Има 6 месеца им даде, 180 дни, за да съставят доклад, който да представят на Конгреса. Доклад, в който те трябва да разкрият всичко какво знаят за извънземните. В смисъл за НЛО, неидентифицирани ли тяхни обекти.
Дали всичко или как е структурирано? Така, всичко, какво което знаете, какво трябва да бъде казано,
да,
вече.
Като има две неща. Едното ще бъде, това трябва да бъде дадено пред Пентагона този доклад, да бъде разкрит и да бъде разкрито и за хората.
Mm-hmm.
Като им е дал опцията да има и анекс към доклада, който да бъде класифициран и да бъде само към Конгреса.
Mm-hmm.
Тоест, могат да преценят кое да разкрият на широката публика и кое не. Но всъщност е доста важно, защото те наистина ще трябва да кажат какво знаят. Може би няма да кажат какво знаят от гледна точка, нали, имало ли контакт с, нали, защото доста се спекулира, може би имало контакт вече с вънземни и така нататък, но относно НЛО, неидентифициран летящ обект, да кажат какво са видели, какво са регистрирали и така нататък.
Добре, сега, извънземните са нещо, което всеки го гледа с насмешка. Ако някой ви заговори за извънземни, обикновено го гледат, то е луд.
Защото извънземни, тук не става просто за извънземни, става за просто за неидентифициран летящ обект.
Да, бе, но много често хората ги преплитат двете неща. И сега, за извънземни всеки като каже и хората го гледат като луд, включително и ти клипчетата, които ми показа на Обама при Джимми Кимъл. Джимми Кимъл ли беше?
Да, беше много готино. Ако напишете Обама, примерно UFOs, нали, на английски, ще ви излезат няколко клипчета, но от които е при Джимми Кимъл.
Да, и Джимми Кимъл му казва, абе, сега, аз ако ставам президент, веднага ще видя за...
Първото нещо, още след като съм се заклел.
Да.
Първото нещо ще отида да разбера, нали, секретни доклади. Какво се знае за извънземните?
Какво става след това? Обама пуска шегичка.
Обама, какво ви казва? Затова никога няма станеш президент.
Да. Гледа го с насмешка, пуска шегичката и вече си мислиш, аха, да, миначе, щом някой говори за извънземни, иначе го гледат като от хората. Следващия момент казва, ми, аз не мога ви кажа тук информацията.
Защото продължава, вика, сега всички те гледат. Дали няма да излъжиш? И я кажи, какво знаеш за извънземните? Той, ми, не мога да ви разкрия тази информация. И той казва, защото едно време Бил Клинтън го питахме и той каза, че е проверил и няма нищо. И Обама, еми, те така са ни наказали да казваме.
Да. И всичко това е в кръга на шегата. Обаче от друга страна погледнато, замислете се, хора, замислете се. Всеки, който говори за извънземния е луд, нали така? Защо американското правителство дава трилиони долари за изследване на НЛО и извънземни? Защо? Ако са луди? В такъв случай не са ли луди всичките, които са там по ръководните кадри? Представяш ли си то, който им казва, уважаем Сенат, уважаем господин президент, уважаем и там, които давате парите, на нас ни трябват 1 трилион долара за разучаване на извънземните и на НЛО-тата?
Те не го правят точно така. Официално сумата, която се дава за търсене на извънземен живот, е много-много по-малка. Има една програма SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, дето едно време пускаха сигнали към космоса и чакат нещо да се върне.
Да, то така
става. Да, те. Да. То между другото, не знам, този сигнал пътува толкова бавно, че мисля, че може би още не е напуснал нашата галактика.
Да.
Но това, което е реалното търсене за извънземни. Има в военния бюджет на щатите има black budget, т.е. има неща, които се взимат от всяка година от бюджета и Пентагона не е задължен да казва какво става с тях.
Mm-hmm.
Секретни проекти. Това са те могат да правят с тези пари всичко, каквото си поискат.
Да.
И не дават никакъв отчет. Така че оттам излизат тези пари за такова търсене.
Mm-hmm. Българския банда ли има също бюджет за търсене на извънземни?
Нямаме бюджет за български. Българския бан, ами, мисля, че в, ако има нещо свързано с извънземни, директно ще отива в, ще се поема от военното министерство, както беше случай с Царичен, нали?
Да.
Някаква там преди години беше дрънкала, че е имало земята заровено извънземно тяло, беше ги вдигнала на крака и военните бяха отишли, заградили, почнали да копат. Какво са открили, са вече спекулации. Най-вероятно нищо не са открили. Но този доклад, който сега ще излиза,
да,
ще е много важен, защото за първи път имаме в историята на, на щат, на света, и то не е Албания, да го кажа, ами президента на щатите казва, искам доклад да, да бъде излезне, какво се знае за извънземните. И докладът ще излезне, много бяха интересни интервютата на неговия съответно Head of Security, нали? Това е неговия директор на разузнаването на Тръмп, не Джон Радклиф, който аз ти пуснах едно кратко интервю с него, който, нали, това е директорът на разузнаването на Тръмп и той казва няколко ключови неща. Водещата го попита, какво знаем за извънземните. Той казва за НЛО-та, нали? Той казва, да, имаме. Той си признава реално, и това беше по Fox News, нали, което го гледахме ние. Той си признава, казва, да, има такива неща, които ние не можем да ги обясним.
Да.
Говори за, също така каза, че може би, ще каза, ще изчакам доклада да бъде, да бъде направен.
Да
бъде
разкрит.
И чак тогава мога да, и чак тогава мога да коментирам. Тоест, той вече знае доста неща, но не може да го каже преди да са били дадени, да са разкрити за публиката. Което е много, много. Никога до сега, аз се интересувам от извънземни от доста време, до сега бяха спекулации. Откакто бях малък, имаше филмчета за случая в Розуел, за това, за онова, къде, какво са видяли. Никога не съм вярвал, че ще дойде момент, в който президентът на щатите ще каже да се състави такъв доклад и чакаме края на юни, вече трябва да бъде готов, да излезне от Пентагона.
И все повече и все повече информации излизат, които винаги преди е било това, което ти казах. А, ти си ненормалник, разбира се, че няма извънземни, това са глупости. Сега вече все повече високо поставени хора, като Обама, като топич,
ами,
шеф,
ами, този,
на секюритито.
Шеф на секюритито, когато излиза и ти казва, той не ти казва, не знам какво е. Какво, той ти казва, да, има НЛО, ние сме ги, ние сме ги хващали, засичали не по един или по много начини. С много видове сензори, нямаме за голяма част от тях обяснение.
Да, той всъщност каза, това са обекти, които не е просто един човек да ги снима, това ние сме ги засекли чрез много различни сензори едновременно. И нямам търпение да излезе този доклад. Ти какво смяташ, че кога всъщност знаем ли, има ли дата? Юни месец знаем,
има,
ама има ли
конкретна дата?
Дата,
трябва да видя кога е поръчен, януари е поръчен, 6 месеца, но въпросът е, че те могат да отлагат, защото имаше едно интервю с един от Пентагона, който работи по този доклад и каза колко му е трудно да го... Най-вероятно те ще искат може би 1-2 месеца да, на удължаване на срока, тъй като аз си мислих, че Пентагона ги има информацията и просто решава, окей, това може да го кажем, това не може да го кажем, а това дай да видим как да го скрием. Оказва се, че те трябва да ходят при военновъздушните сили, при морските, нали, там, всички звена на армията на армията на щатите, за да взимат информация от тях. Тя не им е унифицирана. И казва, много е трудно, защото отиваме при военновъздушните сили, които имат най-многото, и всъщност те казват, някои неща не могат, не искат да ни ги дадат. Защо? Ние трябва да пускаме, нали, заповеди съдебни и така нататък, за да се изиска информация. И аз си каме, гати машината, колко е. Отделно пък те, които се занимават с секретни бази, като зона 51 и така нататък, те пък какви неща имат, какво могат да кажат, какво не могат да кажат. И наистина много интересно ще бъде този доклад, като излезне. Защото за първи път имаме, както ти каза досега, винаги, като стане въпрос за извънземния, някой тук дрънка глупости, това са глупости, някой тук твърди, че са го отвлекли. Сега за първи път имаме от шефа на... разузнаването.
И те се наслагват. Значи Пентагона миналата година по време на пандемията разсекретиха няколко видеа, които неведнъж Пентагона е бил отричал преди това, че са истина.
Да. Що са го направили? Що ги разсекретяват?
Ами да ни подготвят лека по лека. Ние с теб сме го говорили вече това нещо.
Така, после изведнъж идва уж Лудия, обаче бивш пенсиониран шеф на израелското разузнаване, който отива пофърля бомба, той потива all the way, нали? Той ти казва, те са, има извънземни и са в контакт отдавна с правителството на САЩ и на Израел. Сега, ние това доста го обсъждахме, нали? Окей, колкото и да е луд, нали, все пак... нали, не е с деменция в болница и така нататък. И сега вече идва това нещо. Другото, което е Тръмп. Защо Тръмп точно преди да напусне? Тук е много ключово, че го прави това точно преди да напусне поста си. Защото ако е по средата и излезне такъв доклад, пак той трябва да се занимава с резултатите. Нали? Да. Представи си какво излезне, какво се знае. Тръмп трябва да дава някакви отговори за някакви неща, защото президентите не обичат много да дават отговори. Ние гледахме и с Обама няколко нали, интервюта.
А това, което Тръмп обича, е обича да хвърли бомбата в двора на следващия след него.
Да, да.
Всъщност, един вид, може би Тръмп си е казал, сега като напускам, ще напусна с гръм и тряса. Гледай как Тръмп направи шокиращи неща, без да прави войни.
Mm-hmm.
Обикновено другите президенти правят войни, за да станат мега нещата. Тръмп направи най-шокиращите неща. Малко попреба НАТО. И почти едва ли не тръгна да разформирова НАТО.
Да. Излезна от Парижкото споразумение.
Излезе от Парижкото споразумение, което е също голям шок.
Спря да плаща на Световната здравна организация пари.
Това да, също. С Китай влезе в търговска война едва ли не.
Срещна се с лидера на Северна Корея.
Също.
В смисъл, той прави неща, които никой друг не е правил.
Да.
И най-основното, което пък най-малко един да не започне война, нещо, което никой президент до сега не беше правил. Да.
И сега, на края на мандата си, хвърля бомбата с извънземни.
Ама тя не е бомба, тя е така като дим, където фърляше, нищо не става. И изведнъж след 6 месеца започва да дими това нещо.
Да, и света може да се промени по начина, по който го познаваме.
Аз мисля, че вече, защото нали, и до сега, като кажеш на някой, тук сега какво четеш, ми една книга за НЛА-те. Просто ги те глупости. Добре. Когато шефа на разузнаването на САЩ излезне и ти каже, да, има НЛО, ние знаем за тях, някои от тях сме ги разсекретили, други
просто не можем да говорим.
Не можем да говорим. Това за тебе вече не ли е вау? Защото когато той ти каже, има някои неща, които ние ги забелязваме, които правят маневри, които ние не можем да пресъздадем. Това не може да е нещо човешко.
За мен, Ники, един човек, който е ръководил тези огромни организации, там било то НАСА или нещо подобно, ако един такъв човек го попиташ има ли извънземни и той ти каже, ами, виж сега, дай да говорим за нещо друго, защото нямам право да говоря за тези неща. Това не е ли отговор? Ясен
именно,
и кратък.
Именно, защото аз съм виждал да ги питат примерно някой, добре, кажете, наистина, кажете за плоската земя, съм ги чувал да ги питат. Да. Нали? Наистина ли всичко, което НАСА, което се снима на Международната космическа станция, е нагласено просто, защото всички криете, че земята е плоска. И те почват да човек, не мъзни май с глупости в момента. Нямам време, дай си говорим за нещо сериозно. Mm-hmm. Въобще не почват, нали, сега това за земята, дали е плоска, дай да говорим за... Не. Наистина, това го отмятат веднага, но когато става въпрос за извънземни, наистина не искат да показват ти, че знаят нещо, но и ясно ти показват, че не може да се говори за това.
Ами юни наближава, Ники. Юни имаме 2 месеца всъщност само. Ти смяташ ли, че доклада отново ще бъде урязан от информация и ще бъде частично. И примерно тия 5 феномена бяха неидентифицирани от летящи обекти.
Има, но...
Или ще бъдат вече тотално шок и бомба. Имахме контакт с извънземни. Ето това е. Биха ли могли това нещо да го разкрият? Е така,
на този етап не вярвам, защото това, което виждам до момента е една лека и плавна последната 1-2 години подготовка към нещо.
Mm-hmm.
Едва ли в момента ще имаме контакт с извънземни? Дори това нещо да го е имало.
Тоест защо... пак подготовка. Това би било следващ стадий на тази подготовка.
Къде по-голямо стъпало и високо от това в момента да излезне бившия шеф на разузнаването и да каже, да, ние знаем за НЛО. Има и за много от тях не знаем какво е. Има три опции, той казва. Едното е да са наши секретни технологии, за които ние не все още не знаем, но от някое друго подразделение на военните. До това вика, няма как да е, защото ние толкова години работим заедно. Нали? Другото нещо е да са руски или китайски, което мен наистина би ме притеснило наистина много, ако руснаците имат такива технологии. И третото, да са извън този свят, което на мене ми се струва най-разумното до този момент. И когато това ти го каже бившия шеф на разузнаването, бившия допреди няколко месеца, къде по-голямо почти признание. Това е едно да питаш гаджето, тя те пита, добре бе, кажи ми, какво стана с тая Мария, ти спали с нея? И ти кажеш, миличка, Айде, има малко работа, след малко ще кажа всичко. Искам да седна на спокойствие. Искам да седна на спокойствие, защото за доста неща трябва да поговорим спокойно, нали?
Спахте ли с Мария? Абе, виж сега, юни ще излязат едни записи, тогава ще разкажа
да,
малко повече.
Да, ще ти покажа, да сега видиш, сам удобно. Да прецениш. Да, има с... таковата, нали. А, и, защото ако не си спал, ще кажеш, коя там Мария, чулата си бяха така. За мен това е някаква подготовка. И тя си върви. Първо беше този репорт миналата година, след това беше този израелския, дето го коментирахме и с тебе. Сега нещо е това. И аз си мислих много. Добре, човек. Защото преди нямаше такива работи да излизат. Преди бяха се разни случаи. Discovery Channel прави Ancient Aliens, нали, някакви работи. Да. Така. Но все бяха хора, които не са от правителството.
Да.
Сега за първи път има хора от такова високо ниво, от правителството, които го казват. И се си мисля. Добре, бе, ако трябва да съобщаваш за извънземните. Не ли е сега момент, когато има пандемия? Когато хората от една година вече не знаят какво да вярват, какво да не вярват, нали? Има вирус, но после па няма вирус, пък това, пък онова, пък ваксини, вече им е писнало, затворени. И ако сега точно ти кажат, между другото, да, и има извънземни, че човек, не възнимай повече с глупости.
Вирусът е тестова форма и беше пуснат от извънземни. Да видим дали ще можем да съжителстваме. Представяш ли си? Представяш ли си, Ники? Всъщност, вируса да е една подготовка на нашото ДНК, за да можем да съжителстваме с тия извънземни примери.
Ма то 10% от ДНК-то на човек е вирусно ДНК, което се е натрупвало през годините.
Да. И представи си, че тези извънземни просто имат също, биха разпръснали някакви подобни неща, които ние, ако не сме подготвени едно след друго с такива ваксини и подобни неща, няма да можем да съжителстваме, ще умрем ние и те съответно. Така че, представяш ли си това да е някаква подготовка за нашата среща физическа и съжителстване в бъдещето с тези извънземни?
Да бе, както някои хора, нали, хората ние правим, модифицираме ГМО по някакъв начин, някакви растения или животни, за да може да има при контакт с тях всичко да е по-окей, примерно при някакви растения, за да ги ядем, така и извънземните. Но за мен е подготовка.
Дано не ни ядат, да не ни подготвят да ни ядат.
Не, това за мен са вече малко такова, но за мен е подготовка чисто ако пандемията е много добра психическа подготовка. Защото в момента хората са свикнали да бъдат доста по-контролирани, отколкото преди. В момента много по-лесно може да му кажеш на един човек, затваряме ви, няма да излизате, или това ще става, онова ще става. Защото ние сме си говорили преди с тебе за тази масова истерия, която би последвала.
А ти представяш ли си американците колко информация имат класифицирана? А представяш ли си примерно китайския и руския народ, какви информации те вероятно имат класифицирани, които пък те никога няма да ги кажат? Никога
аз не дам на високо ниво, не си ли ги обменят? Аз си мисля, че ако... защото има две опции, нали? Да кажем, ако извънземни има, и това, което виждаме като НЛО-та, са наистина извънземни. Ако ние все още нямаме контакт с тях, за нас това е някаква опасност. Те просто идват, правят някакви работи, ние не можем да ги хванем, не знаем какво. Със сигурност тогава на високо ниво правителствата на САЩ, на Русия имат някаква колаборация. Те си обменят информация. Все едно ние с теб мога да не се разбираме тук, като сме комши. Обаче от време на време, като идват някакви диви вълци да ни нападат, ние с тебе си обменим информация. Иване,
да, бе, те си обменят, бе, Ники. Разбира се, че си обменят страшно много информация и разбира се, че даже някои, може, търговски войни, които са за обикновения човек супер зле, може би те си са разбрали да ги правят, за да могат по някакъв начин да променят политиката си оттам нататък. Това е ясно. Въпросът е друг. Въпросът е, интересно ми е, ако американското правителство, да речем, знае за извънземни, те започват вече да комуникират с други.
Знаят, защото той пича вече каза, има НЛО, ние ги знаем.
Хубаво.
Извънземни като...
Нещо, опасност голяма за човечеството, да, и да кажем... речем, че този вирус, цялата работа с вируса, да речем, че е конспирация. Слушай сега, само да изслушай тезата. Те започват след това да говорят с Китай, да речем. Вижте, братя китайци, абе, я затворете за малко държавата, за да направим пробно вакциниране на всеки човек. Китайците казват, не, това са глупости, как ще направим? И сега, кога президента на щатите ще каже, абе, слушай сега, ела, вижте този файл. И ще видиш, че май трябва да затворите държавата и да вакцинирате всички хора. На китайския президент ще му каже, разбираш ли? Mm-hmm. Това е моята теза. Че той на китайския президент ще каже. На Путин ще отидат и ще кажат.
Mm-hmm. Не радеш?
Може би на такъв. Въпросът е вече надолу. Колко ще ни кажат надолу? Въобще до Германия ще стигнали.
И въобще се представяш, че айде, Путин, като му кажеш на Путин, ти знаеш, че там нещата са сериозни, той няма да разпространява, нали, системата много добре функционира.
Да,
там.
Да.
Ама ако го кажеш първо на президента на, де я знам, на Швеция, откъде знаеш, че той па няма да реши да каже на, да, на народа?
Да.
Или да изтече по някакъв
или
начин.
Или Бойко.
А Бойко, ако му...
Бойко тук протестите... Чуй се, значи Слави Трифонов тук е първо да се оправи с извънземните, тогава да дойде тук да ми дава. Разбираш ли, докъде ще стигне информацията? Ако има такава информация в света, на най-високо равнище, ти предполагаш също, че Китай, Щатите и Русия
ще
се обменят.
3-4 държави се обменят и то са държави, които имат ядрено оръжие и държави, които имат някакви космически... Защото виж сега, тази информация, ти не можеш... Всяка държава има информация, защото тези феномени се наблюдават по целия свят.
Да.
Значи бразилското правителство също има много случаи, които от тяхния Air Force, нали, изтребители са опитвали да прихващат някакви такива летящи обекти неидентифицирани. Тоест те тази информация събират, компилират я, анализират я и така нататък. Дори държави малки като Екваториална Гвинея, окей, те може би нямат изтребители, но и там са се случвали неща, където военните са ги виждали, заснемали.
Най-голямата база там ли беше, бе? Една база с радари и с такова, с радиотелескопи.
Ото има много бази. В Южна Америка има една такава.
Южна Америка,
ами зависи...
Но те срутиха една... Имаше една много популярна в много от филмите за извънземния даваха обикновено и знам, че сега се я срутили, защото не може ли да я поддържат
вече. Тези бази са за търсене на сигнали от далечни места.
Да.
Но всяка държава има някаква информация. Колкото по-голяма е територията на една държава, толкова по-вероятно е там да са се случвали някакви работи. Военните държат. Въпрос е вече информация от гледна точка на не да сме заснели нещо, а да сме, може би, влезнали малко по-нататък в контакт с тях. Да имаме доста по-добър снимков материал, да имаме някакъв друг тип контакт с тези същества или въобще какво е това нещо. Говори се, че в Великобритания имало контакт с приземено НЛО, нали? Но това са неща, които пък това не знам как дали някой ще го разсекрети, защото това е прекалено много
път,
информация.
Дай някой път да говорим точно за тези неща, да направим подкаст, който специално е на
за
Area 51, примерно, или за това, което ми казваш сега за Великобритания.
Ами, да, може, но там са определени, там са конкретни случаи, но там са случаи, където пък информацията няма да ти дойде от шефа на разузнаването. Там информацията идва, да кажем, от радиолюбители, които прихващат комуникацията между изтребители и базата и я публикуват, където се вижда, нали, че те преследват нещо или те говорят за някакви такива неща. Информацията след това идва от очевидци, но никога не идва от такова високо ниво.
Да.
Примерно за зона 51 информацията ти идва примерно от хора като Боб Лазар, хора, които са стояли по оградата там на зона 51 и наблюдават разни неща, има страшно снимане. Но все още ако питаш правителството, а това е секретна база, в която ние извършваме експерименти.
Но зона 51 съществува със сигурност.
Тя е част от S4, което се казва, една още по-голяма зона, но да, тя си съществува.
Добре, ми интересно е в някакъв момент да поговорим за това. Примерно то Боб Лазар е една от личностите, които адски много се обсъждат в тази тематика, включително Джо Роган беше, мисля, че има и подкаст с него.
Уникален подкаст с Боб Лазар. Боб Лазар от много години, той беше много така популярен през началото на 90-те. Тогава за първи път му четах, нали, чел съм книги, нали, писани за него и така нататък. След това тотално изчезна, нали, не се говореше.
Началото на кои години?
Ми на 90-те. Той тогава за първи път споменава, излиза пред телевизията и казва, между другото, понеже работих ери къде си, май ще ме трепат, затова искам да кажа какво знам, поне да знаете, че ако ме отрепат, са ме отрепали заради това нещо, общо за си го казва и излиза. След това тотално спряха нещата да се говори за него и сега наново, след като Netflix пуснаха, направиха и филм за него, пак стана актуален.
Да.
А, той стана, извинявай, актуален, защото доста от нещата, които ги говори отдавна, едно по едно се сбъдват в бъдещето, като ага. Последното беше елемент там за един нов елемент, който не е бил открит, но после е бил открит в Дармщат, Германия, синтетично създаден да. Елемент 115 и така.
Добре, хубаво. Сега, искахме също така да вметнем малко и за Илон Мъск, защото това е един от хората, които такова.
А, да.
Да го въртим ли сега?
Да, ми, да, само да кажа, на цялата сериозност от нещата излиза ти президента, примерно на бившето разузнаване. Той ти казва някакви работи, излиза ти тук Радклиф и ти казва бившия секюрити, нали, шефа. Казва, да, има НЛО-та, ще пуснем специално, ще разсекретим доклад. И на целият този зор изведнъж идва Илон Мъск, който тотално пускай го, да.
Пускай този твит,
който е уникален. Не знам, вижда ли се добре.
Резолюцията на камерите през 19 век, 20 век, 21 век. И резолюцията на снимките за НЛО.
Което наистина си е точно така. Значи аз от извънземни се интересувам от доста малък. Снимките въобще не са се подобрили. Въобще не са се подобрили.
Ами, добре, сега.
Една от причините е, че наистина ти като снимаш нещо, то е наистина много-много далече.
Да.
Сега с каквато и камера да го снимаш, то първо се движи в повечето случаи, ако е през деня нещо става. Или ако е вечерта, то ти е на тъмен фон, ти е някаква светлина.
Слушай винаги каква е основната теза на хората, които не вярват в такива неща. Хората, които не вярват, казват винаги, добре, сега, пичове, толкова имаше такова нещо, то вече от някой щеше да изтече информация. От някъде щеше да изтече информация. И аз си казвам, ами то от доста години насам, от някъде започва да изтече информация реално. Е сега, примерно Торчичка, който е бил шеф на израелското НАСА, може точно по този начин да го приемаш. Ето, човек, който
това
знае,
това е много интересно.
И започва да изтича информация от него. Но ти си казваш, той сигурно е луд. Тоест, хората, от които изтича някаква информация, можеш или да ги обявиш за малко луди, или да така. Въпросът е, нямаше ли да изтича масово информацията, ако се знаеше?
Еми, толкова, точно това е интересният дебат, че когато първо кажеш някой, това не може толкова хора да знаят, защото все щеш да изтече информация. И другия ще му отговори, няма как да изтече информация, защото всички са военни, които са тренирани и много добре знаят какво е пазене на клетва информация. И ти тогава ще му отговориш, ама все ще се намери някога, някой луд след време, като се пенсионира преди да умре да го каже. Еми ето ти го дядката в Израел.
Mm-hmm.
Той е вече дядка, той какво ще му дадат? Смъртно наказание или затвор ли ще му дадат? Да. Вече е луд и го казва. Ето оттам изтече информацията. Ти докато си млад и си военен, имаш семейство, деца и така нататък, ще излезеш ли да кажеш, между другото, знам еди какво си?
Да, и отделно като си помислиш, секретна информация, примерно за бази на военни, за не знам си какво, информация, която наистина пък много хора я знаят. Защото да речем, ако има контакт с извънземни, може да си кажеш, че вероятно ще го държат много малко хора да знаят за това нещо. Но информация за военни бази и така нататък, тези неща, те също не изтичат публично. Ако не беше WikiLeaks, смятай колко малко неща щяха да са изтекли. И там отново имаме един човек, който е обвинен първо за луд, после за не знам си какво, след това за breach в National Security. И всъщност там виждаме по какъв начин работи класифицирането на информация и декласифицирането.
Как работи пазенето на информация? Да. До сега има много спорове, без значение дали вярваш или не, дали 11 септември е нагласено от американците. Изтекло ли информация отвътре, че е нагласено? До сега не съм чул. Също така, американците, войната в Виетнамската война стартира с инцидента в залива Тонкин. Където американците сами си атакуват техен кораб и обвиняват виетнамците. Това нещо американците официално го признаха, мисля, че в началото на 2000 и след 2000-та година.
Mm-hmm.
Тогава е било едно 30-40 години, където в тази операция са участвали хиляди хора, или айде не хиляди, стотици хора са знаели, но не е изтекла въобще информация.
Да.
За много други проекти също така не е изтичала информация с години наред, което или си вика мевалата на американците и на военните, които имат така... Защото аз си мисля, че ако аз, примерно, съм американски военен имам информация за извънземните. Да, ще работиш такова, но в един момент така ще ми се иска да кажа на народа. Ако ще после убийте ме, нали, такова тема. Ма ще кажа къде има...
Брат,
ма това си го мисля в момента.
Руската на Путин, това дето говорихме дали е истина или не, тая страхотната база, не база, ми къща на брега. Сещаш ли се,
да.
Правихме подкаст?
Тя е на един негов приятел.
Да. Та за тая къща, за този дворец, където са работили 100 000 общи работника, 100 000 чички, които
строят и така погребани в основите.
Да. И дори за нея не се е знаело и нищо не се знае, и все още не се знае, и те отричат и казват, не, няма го такова
не,
нещо.
Не, Съветски съюз имало тайни градове едно време.
Mm-hmm.
В Сибир е имало тайн град, където наистина тайн град, няма го на карти, пътищата трудно се стига до него, нали? Там са само учени, които работят по секретни проекти, хиляди такива. Едното е било, са били много от тях, са били секретни градове. Информация не е изтичала въобще. Mm-hmm. Така че. Аз наистина си мисля, че ако този аргумент на хората бе, ако се знаеш нещо за извънземните, щеш някой да ги разкрие нещата, нали? Еми, ти за да отидеш да работиш там, не може всеки да отиде да работи. Първо те тестват колко време. Ти тук в комеди клуба преди някой да започне да работи в комеди клуба. В комеди клуба го тестваш, да видиш колко е.
В комеди клуба, за да можеш от open micer да преминеш към...
Не само
към...
дали си добър, дали си до някакъв, дали ставаш, дали си читавка човек, дали може да се разчита на тебе.
Да, за какво си с някакви буквуци да се занимаваш, при положение, че има читави хора, с които можеш да работиш и да ги развиваш.
Ако още първият път му кажеш, че излезе на шоу, пък той и закъсне или пък забрави, или в последния момент те метни, ти кажеш, аз този човек не мога да работя. И това е за комеди клуба. Представи си, ако си нещо секретна база, за какви чекове ти минаваш през психически, сигурно години наред те изследват, те такова преди да ти дадат някаква информация.
И сигурно накрая ти дават супер частична информация. Примерно гледай тази светлина в какви спектри.
Mm.
И бам, и гледаш, и ти цял живот се занимаваш и тези спектри на светлината.
Точно това.
Да гледаш. Другия, гледай това движение, възможно ли. И той само човек си гледа само движение.
Имам един приятел, дето негов познат работеше за такова, за това за пак някакво от тези коли големи. Много скъпарски коли. И аз си мисля, оли, ти работиш в завода, и ми сигурно, вау, и аз си мисля, че той прави всичко. Той века, нека, той работи просто по от това, нали, на вратата, дръжката, динамиката, нали, как да е. Примерно 6 месеца работи само това върху дизайна на една дръжка на врата, да е по-аеродинамична и някакви такива работи.
Да.
Това, което Боб Лазар беше казал в интервюто, е, че наистина там едно от нещата е, че информацията е много фрагментирана. Тоест, ние се занимавахме, специално той казва, че се занимава само с генераторът на антигравитация. Вика, това е нещо кълбовидно, което създава гравитация, но антигравитация. Опитваш се да го докоснеш с ръце и не става. И ние работихме само за това. И каквито експерименти правим, защото ние се опитвахме да разберем, нали, откъде идва източника на енергия. Каквито експерименти правим, до каквито и заключения да достигнем, ние ги даваме на определени хора и те вече ги разпространяват към другите отдели, ако сметнат, че това е необходимо. Но няма конкретно, няма някой човек, който да знае всичко какво става. Значи, той казва, аз знаех, че има отдели, които се занимават, нали, с реставрацията, се опитват, нали, тези изкопаните кораби, защото те са били от земята, са ги намерили при археологически разкопки. Някои, които се занимават с това да ги тестват как летят, други се занимават с някакви други неща, но при него е било само нещо конкретно. Така че той не може да каже много-много от нещата. Той може, той си говори само конкретно за това, което той знае и което той е видял.
Еми да, всъщност специално той малко ми звучи като луд, нали? Ще направим един подкаст, в който може би ще поговорим малко повече за него. И така, пишете ни също така вие какви въпроси имате или пък какви интересни неща сте наблюдавали, за какво интересно сте чели, което наистина може да допренесе за това, защото на мен ми става все по-интересно и все по-завързано. Искам преди юни месец да дойде доклада, ние вече да имаме някаква солидна база, на която да можем то доклад юни месец, да можем да го дискутираме, да може
и феновете да се включат. Това наистина не се говори. И в чуждестранните медии има много кратка, разхвърчана информация, много оскъдна. В България пък въобще това не се говори. Искам да сме, нали, да им снесем информацията на хората, каквото стане с този доклад. Аз, между другото, от миналия подкаст, когато говорихме, доста от феновете са ни писали някакви интересни коментари. Исках да ти прочета един.
Добре, давай.
Значи, Виктор Лозанов казва много, няма да чета целият коментар, че дълъг, но той казва, не, няма да стане никаква масова истерия, когато съобщат, че има извънземни и живота няма да се промени, защото логиката му е следната. Помните ли, когато съобщиха, че потвърдиха съществуването на черните дупки, че може би ние живеем в центъра на една. Да е станала някаква масова истерия.
Да.
Но на мене, ако ми кажа, ти живееш в центъра на черна дупка, аз си кажа ми, окей, явно това е начина, по който действа света.
Не в центъра на черна дупка, ми те бяха казали, че всъщност ние се въртим с огромна скорост около черна дупка, която добре, се намира в центъра на нашата галактика.
Как ти като чуеш такова нещо? Вярваш ли на тези работи?
Ами, знам, че всяко нещо е изключително трудно да бъде доказано. Знам, че всъщност, за да го докажеш, ти си хванал, че Луната, примерно, в ери си какъв, каква милисекунда, вместо надясно, малко
забавя
това. Знаеш
ли кога е, аз ми стана интересно, черната материя, кога е била изказана хипотезата, още през 1900 и коя година, в началото, още преди Втората световна война, на базата, че астрономи гледали, че примерно галактика и някакви обекти в далечната галактика се движат доста по-бързо, отколкото би трябвало да се движат, ако се вземе предвид каква им е масата. И затова решили, че трябва да има някаква друга материя, която да спомага това движение. И аз си викам, вау, какви хипотези на база на някакви изчисления правят, да. Като си викам, добре, аз това ми се струва някаква фантасмагория. Ние в момента не знаем, наистина не знаем, някакъв вирус е дошъл на Земята, ние не знаем този вирус, сега как да го спрем. В същото време те ти казват, ами ние се намираме в центъра на, на черна дупка. Чакай, да. Това е нещо огромно. Ти се опитваш в момента да стигнеш до Марс. Не можеш да стигнеш до Марс.
Големия взрив е същата работа на много по-голяма скала. Всъщност ние предсказваме и казваме с някаква супер увереност и супер такава авторитетно изказваме тезата за големия взрив, при положение, че няма как по никакъв начин да бъде доказано. Да, има радиация, която не знам си какво и която най-вероятно е от това. Обаче, ние не можем да кажем, примерно, Хитлер дали наистина е бил ери си къде на ери си коя дата, но можем да предскажем дали Вселената се е зародила от някакъв взрив, който не е имало нищо, взривило се е нищото и сме станали ние.
Аз бях учуден, когато прочетах, че всъщност за центъра на Земята, тут какво става за земното ядро, всъщност е хипотеза. Нали, за мантията и така нататък. Да, най-вероятно е точно така, най-вероятно е точно такива метали е създадено, но това е било хипотеза, ние не знаем. И си викам, вау! Нали, камо ли пък за някакви далечни, примерно като кажат Андромеда, тя на толкова милиона светлинни години, но всъщност те това го виждат от някакви различни гама, нали, цветовата гама, излъчвания за какви са вълните вибрации и изчисляват на колко години. Но по-голямата част от нещата, които ни казват, аз наистина ги гледам и си викам, окей, така, защото нямам какво да кажа.
Да, всъщност, пичове, може би много по-вероятно е да има осъществен контакт с извънземни, отколкото голяма част от хипотезите, които приемаме за напълно нормални, да са верни.
Еми ето тук на майтап, тога казва Петър Бойче, вика, как да повярвам, че американците ще спасят, ще те спасят от извънземните или ще ни спасат от извънземна атака, че те въобще не можаха да си опазят Капитолия. Нали, то това е, ти не можеш да си опазиш където Капитолия. В същото време казваш, нали, какво е на милиарди светлинни години от тук, какво става и така нататък. Което ми е, на мен ми е много...
Айде ще заговорим и за тези какви могат да бъдат извънземните, като всъщност. Това е много интересно за мен, защото много хора си ги представят хуманоидни, но всъщност те въобще няма нужда да бъдат хуманоидни. Всъщност дори за да могат да прелетят през различни галактики, според мен трябва да са доста по-различни от хуманоидните. И аз не веднъж съм казвал, че нашата биологична същност, това как сме изградени, е много непрактично за пътуване в космоса, според мен. И има далеч по-практични начини да...
Ами,
да бъде изградено едно същество.
Аз в една група, където съм, уфологична, точно това стана един точно спор преди около една седмица, на база на филма Боб Лазар, който казва, че е влизал в един от тези кораби, е виждал, нали, като малки седалки и те са били явно за същества, които са доста малки.
Но пак е много хуманоидно,
да,
цялото нещо.
Да, чакай, то е хуманоидно. И един там от хората беше казал, добре, де, в тази група беше казал, добре, ако наистина това ми се струва малко невероятно, защото ако те имат такава технология, ние в момента, когато трябва да изпратим нещо на джунгата, пускаме едни дронове. Да. Защо въобще ще пускат извънземни да сядат да го управляват, като имат такива технологии? И аз тогава това, което му отговорих е, и това е моето мнение, че ние пускаме дронове, ние може да пуснем нещо, което да бъде управлявано от компютър, ако е в сравнително близко. Примерно, да го пратиш до Луната, да го пратиш до Марс, да го пратиш на джунглата, защото ти го управляваш директно от тук. Но ако е нещо, което трябва да е на хиляди светлинни години далечина, ти няма как вече да имаш комуникация. Тоест ти трябва да имаш или Artificial Intelligence.
А защо да нямаш, ако си се научил да
информация
пътуваш,
да изправи.
Значи, ако си се научил да пътуваш.
Дори с скоростта на светлината, което, нали, се твърди, че не може да има по-бързо нещо във Вселената от скоростта на светлината, за да отидеш до Андромеда, галактиката, това ти трябва милиони години.
Да.
Так, как ще комуникираш?
Ами, представи си, че каква е разликата дали има същество вътре, или самия кораб е съществото, или пък съществото е по тотално друг начин, няма тяло, няма такова, просто е по друг начин структурирано. Много хуманоидни са ни разбиранията за извънземните човеки, това е нещо, което ме дразни.
Това е малко като, както Господ, винаги Господ е представен като човек.
Да, с брада и с
не знам. И дори да не е с брада, и тогава Бог се ядоса и каза, напуснете, нали, той има дори човешки чувства да се ядоса, да обича, обикна ги, прости им.
Създал ни е по своя образ и подобие. Също така.
А би трябвало да обратно и човек създаде Господ по своя образ и подобие.
Еми да. Но замисли се, ние вече в момента Илон Мъск е почти на прага да ни чипосе да имаме тотално по-различни възможности. От там нататък изкуственият интелект, на прага сме да създадем изкуствен интелект. И защо постоянно мислим, че всички същества на Вселената трябва да бъдат, и особено те толкова по-развити от нас, трябва да бъдат хуманоидни.
Еми ето,
да
Петър ходят, Ролев.
Да седят седнали, да спят, да имат очи, да имат биологично...
Коментарът е на Петър Ролев, който казва, а защо тогава във филмите извънземните са представени с големи глави, големи глави и зелени? Този образ трябва да е видян от някъде, за да е представен така. Значи може да има нещо свързано с извънземните и хора. Защото извънземните не са представени, винаги дали някой ще каже бях отвлекан от извънземни или видях нещо. Винаги са точно този тип. Големи глави с така очи, няма право, видях ги едни мънички, ма бяха червени. Или бяха зелени, или имаха еди какво си. Винаги един много така типичен постоянен образ.
На мен филма Контакт много ми харесва. Изгледа ли го вече или още не си? Айде изгледай го този филм. Там всъщност срещата с извънземните беше само установяване на контакт. Тя реално прелитане не е имало до там и реално те не са дошли до тук. Всъщност цялото нещо, те изпратиха сигнали как на Земята да създадем машина, чрез която да установим контакт. Нашата мацката, която отиде да установи контакт, сферата и всъщност просто падаше и нищо не се случи. И как разбраха, че действително е установен контакт, защото за това падане от 0,1 колко секунди, вътре пък в цялото това нещо има на камерите запис, празен запис от десетки часове. Разбираш, и това несъответствие един вид те кара да вярваш, че действително е станал контакт. Иначе, извънземните на нея във филма и казаха, слушай сега, ние сме приели тук за този контакт и за този разговор, сме приели хуманоидни форми на твои близки хора, защото ти по друг начин няма как твоят мозък да възприеме нашата същност и това, което е реалността. Тоест, ние всичко, което си представяме извънземните, винаги са такива човечета. Ти въобще говориш за глави. Иване... Те имат глави, имат ръце, имат крака, имат не знам си какво, имат форма. Защо трябва да имат форма, бе, човек?
Ами, защото ако идват от някакви... Най-вероятно, може би, ето има... Има много форми на живот. Някъде може би има живот, който е изцяло както са микробите. Примерно някакви вируси и така нататък. Но ако си от някаква екзопланета, която има подобни условия като нашите, в смисъл има източник на вода или нещо подобно и така нататък. За да можеш да създаваш предмети, ти трябва да горе-долу да си до някъде, според мен, близък до структурата на човека. За да може да. Нито едно животно не прави нещо комплексно като нас.
Ограничено ти е землянско мислене и на нашето ниво на такова. Помисли за надземлянско мислене, над нашето ниво, защо трябва те да се ограничават? Значи ние вървим към създаване на изкуствен интелект.
Чакай.
Изкуственият интелект си представи колко е по-различен от хуманоидната форма на живота.
Ние говорим с теб за различни работи. Според мен, ти като говориш за извънземни, обобщаваш всичко. Ти като говориш за извънземни, все едно казваш за други животни, ти включваш там и зебрата, и медузата. Ако има много видове извънземни, тези, които ни посещават в момента, които виждаме, може би са ти близки до нас.
Окей, да, това вече е друго. Това е чрез това уточнение, вече съм напълно съгласен.
Да,
добре.
Защото аз смятам, че има много-много видове, но тези, които идват при нас тук, са до някъде подобни на нас. Идват от близки, сравнително близки екзопланети и така нататък. Но иначе други форми на живот, които са в други измерения, които са чисто... Дори и аз не мога ти обясня какво.
Да.
Със сигурност има.
Така. Затова също. Всъщност, ето тук е нашата разделяне на гледните ни точки.
Преди 200 година, преди да бъдат открити вирусите или бактериите, това е била форма на живот, която е съществувала на Земята и хората не са знали за нея. Тя съществува паралелно.
Да.
Ако кажеш някой човек, тук има много мънички същества, които живеят върху тази чашка, и той ще каже, ти луд ли си, бе? Няма такива... Ти кажеш, не, ти просто не можеш да ги видиш. Да. И на него това ще му се струва, все едно да му кажеш, има същества тук, които и ни феи. То е същото нещо.
А радиосигналите? Да, брат, то е сега картината, ще я пратим по въздуха и то ще стигне на еди си каква дистанция и ще им пратим точно същата картина.
Ти пращаш идеята за картината.
Да, обаче също така си помисли, че някакви свръх същества, защото ние говорим за същества, Ники, които са достигнали да пътуват не със скоростта на светлината, а много по-бързо от това. Това е безкрайно напред сравнено с нас.
Ние все още сме ограничени от това, че нали Айнщайн е казал, че не може да съществува нещо по-бързо от скоростта на светлината.
Да, пък Иван Кирков ти казва, че всичко може да съществува. Просто нашия мозък може би няма как да го осмисли, няма как да го създадем, няма как да го видим, няма как да го разберем и така нататък. Реално, що може да съществува големия взрив? Що може да няма вселена и да има вселена и да има нищо и нещо и така нататък. Значи всичко може.
Бе, само преди 500 години, ако кажеш на един човек в Англия, че може да говори директно с някой човек, който в момента в Китай,
да.
Ако до тогава са ти трябвали 6 месеца да стигнеш до Китай, ако
да
още оцелеш,
да се вижда.
Да говориш и да
ще
се виждаш.
Изгорят на кладата.
Те ще изгорят
ако на кладата. Ако ние с теб говорим така и се виждаме един друг, наши ни изгорят на кладата.
Ти представяш ли се върнеш във времето, примерно на, да я знам, на цар Симеон, и да му подариш две локи-токита, дето се зареждат с слънчеви батерии, да му кажеш, брат, виж го, това е го твой приятел, там отиде зад горите и в момента ти си говориш с него.
Да. Шпиона може да се включва директно от 30 км примерно и да ви казва там какво се случва.
Ти представяш си една запалка да му подариш и да кажеш, виж какво е това, само го натискаш и прави огън. И той ще гледа.
Имаше такова филм, че един... Ей си какъв в двора на крал Артур и някакво момче се върна всъщност по времето на крал Артур и почна да им показва джаджи. И беше доста забавно, но това е всъщност Ники, извинявай, последно ще върна на тази гледна точка. Значи ние, единственото, което знам за хората със сигурност е, че не сме нито всемогъщи, нито всеразбиращи. Тоест има адски много неща, които ние никога няма да ги разберем в нашия живот и не сме устроени физически, така че да можем да ги разберем, така че да можем да пътуваме.
Това ми е най-мъчното. Искам в моя живот.
Най-малкото. Чуй ме само. Ти можеш ли да се движиш като радиовълна? Не можеш. Тоест, ето ти едно ограничение на твоите физически данни. Ти не можеш да се движиш като радиовълна. Нали така?
Банков може.
Ники Банков може. Ай, да, Ники Банков е единствения, който може. Но ето ти едно просто ограничение. Или ето ти още едно ограничение.
Иван, ти баси ограничението. Ти не можеш да се движиш като радиовълна.
Можеш
много ясно, че не можеш.
Можеш ли да виждаш ултравиолетовия спектър? Не. Не можеш. Ето ти второ ограничение. Ние хората сме развили технология, която може, нали, и можем да го хващаме по този начин. Но представи си колко неща не можем. Колко неща въобще не ни е хрумнало, че съществуват и че ги има.
Само 6 сетива, но примерно представи си да имаме и други светлина. Да виждаме много по-голям широк спектър.
Mm-hmm.
Светлинен спектър. Да чуваме, примерно, както прилипите се ориентират без да виждат, нали, къде летят, нали, само с...
Ами можем да го правим чрез апарати, Ники.
Да.
Но тези апарати са, подозирали сме, че има нещо, развивали сме ги, търсили сме го, някакъв учен го е намерил, след това сме го подобрявали.
Всъщност,
и така...
Виж как ние всичко, което другите животни го могат, го компенсираме чрез технология.
Точно така.
Птицата лети, ние измисляме самолети. Прилипа с ултравиолет, ние бам измисляме такива за нощно виждане или знаки.
Да.
Така. Примерно, някои животни като китове могат на десетки километри да си комуникират с някакви сигнали.
Mm-hmm.
Ние го правим същото чрез
радиовълни.
Но
това, което не го виждаме около нас, не сме имали никакъв допир и не виждаме никой да го може. Тези неща не ги знаем, че са възможни, не сме ги търсили, а пък и човека, моята теза е, че човека има ограничения. Той е ограничен адски много. И ние тези ограничения лека по лека ги надмогваме чрез развиване на технологии. Примерно преди 100 години аз не съм можел Wi-Fi да го разчитам. Не мога Wi-Fi сигнала да разчитам. Но и ти можеш да ми сложиш един рутер,
да.
Можеш да ми пращаш колкото си искаш сигнали. Mm. Аз как ще го разчита преди 100 години? В момента, чрез това устройство, мога да разчитам, нали, информация, която Wi-Fi ни праща.
Както ние като пращаме сигнали към други планети, нали? Да. Откъде знаем, че това общество там ще бъде толкова развито, че да може... Ако това общество е като нас, примерно през година 1000,
да.
И да им пратиш сигнал, нали, те още не са измислили радиоприемници.
Ако се развило по тотално друг начин.
Да, или тотално друг начин.
Някакви други вълни, други неща, други сигнали, други апарати, всичко по друг начин.
Да.
Не знам, много ми е интересно, пишете вие какво мислите за това. Пишете ни теми, по които ви е интересно заедно да дискутираме. Значи ние двамата с Ники тук и вие от среща срещу мониторите, като ни напишете коментари, като участвате в тези дискусии. Просто искам... това е времето вече. Наистина...
Мисля, че тук трябва да сложим край.
Благодарим ви, пичове, че гледахте. Обичаме ви. Чао и до скоро. Направихме нещо, което много не се е случвало за стотици епизоди.
Говорим за извънземни. Случайно. И за времето и такова.
Да, добре, пичове. Благодарим ви, че гледахте. Пишете вашите коментари. Продължаваме поредицата нататък. Чао и до скоро.